Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Antradienio ryto homilijoje popiežius apibūdino krikščionių bendruomenę. Vėliau susitiko su Paragvajaus prezidentu ir kardinolais patarėjais. Palaimintojo paskelbtas kunigas Dominikonas nužudytas nacių. Sirijoje išniekintos krikščionių bažnyčios. Pranciškaus antradienio tvytas. Popiežių kanonizacija. Kalbamės su Minsko arkivyskupu Kondrusevičiumi ir Vilkaviškio vyskupu Norvila.
Aveva un solo cuore e un'anima sola.
Turėjo vieną širdį ir vieną sielą, komentuodamas apaštalų darbų pasakojimą apie pirmąją krikščionių bendruomenę, antradienio ryto mišių homilijoje sakė popiežius Pranciškus. Taika. Taikos bendruomenė. Tai reiškia, kad šioje bendruomenėje nėra vietos apkalboms, pavydui, juodinimui. Taika, atleidimas, meilė, kuri viską uždengia. Norint pavadinti bendruomenę krikščionišką, turime paklausti, ką tai reiškia. Koks yra krikščionių elgesys? Ar yra romus ir nuolankus? Ar jų bendruomenėje yra barnių dėl galius? Barnių dėl pavydo? Ar yra apkalbų? Jei taip, tai nėra Jėzaus Kristaus parodytas kelias. Tai labai svarbu. Nes demonas visada bando mūsų skaldyti. Jis yra pasidalijimų tėvas, o pavydas skaldo. Tuo tarpu Jėzus rodo kitą kelią, taikos ir meilės tarp mūsų kelią. Antra, ar bendruomenė liudija Jėzaus Kristaus prisikelimą? Štai ši parapija, ši viskupija. Ar iš tiesų tiki, kad Jėzus Kristus yra prisikėlęs? Ar sako, taip prisikėlė, bet kažkur ten, o mes esame čia. Su širdimi, toli nuo tos jėgos, nuo liudijimo, kad Kristus yra gyvas, yra tarp mūsų. Ir taip galima patikrinti, ar bendruomenė yra krikščioniška. Trečia, vargšai. Kaip elgite su vargšais jūsų tarpe? Dviem prasmėm. Viena, koks yra tavo elgesys, tavo bendruomenės elgesys su vargšais? Antra, ar ši bendruomenė yra neturtinga širdimi ir dvasia? Ar pasitiki turtais? Galbūt gale?
Harmonija, testimonians, poverta avere cura dei poveri.
Santarvė, liudijimas, neturtas ir rūpinimasis vargšais. Apie tai Jėzus aiškino Nikodemui. Tai reiškia gimti iš aukšto. Nes vienintelė, kuri gali tai duoti, yra dvasia. Tai yra dvasios darbas. Dvasia kuria bažnyčia. Dvasia teikia vienybę, skatina liudyti. Dvasia daro neturtingo, nes pati yra turtas. Ji žadina rūpestį vargšais.
Popiežius Pranciškus antradienį susitiko su Paragvajaus prezidentu ir posėdžiavo su kardinolų patarėjų taryba. Šventasis tėvas Pranciškus antradienį audiencijoje priėmė Paragvajaus Respublikos prezidentą Manuel Cartes Jara. Paragvajaus prezidentą audiencijoje lydėjo jo žmona ir kiti delegacijos, dalyvavusios popiežių Jono 23-ojo ir Jono Pauliaus II kanonizacijos iškilmėje nariai. Šventasis tėvas taip pat dalyvavo kardinolų patarėjų tarybos posėdyje. Šiuo metu vyksta ketvirtasis tarybos posėdis. Popiežius Pranciškus sudarė 8 kardinolų iš 5 kontinentų tarybą, kad jam padėtų vadovauti visuotiniai bažnyčiai ir parengti Romos kurijos reformą. 8 kardinolų tarybos posėdžiai tęsis taip pat trečiadienį, pranešė Šventojo sosto spaudos salė.
Viską, ką darau, darau vedinas artimo meilės. Taip nuolat kartodavo dominikonas Juozapas Džiroti, net ir savo persekiotojams. Praėjus beveik 60 metų po mirties Dachau lageryje, bažnyčia pripažino jo meilės patyrusios kankinystę herojiškumą. Šeštadienį, balandžio 26 dieną, Italijos Albos katedroje kardinolas Severino Poleto, atstovaudamas popiežių Pranciškų, paskelbė kunigą Džiroti palaimintuoju. Gimęs 1905 metais neturtingoje, tačiau labai krikščioniškoje ir apsišvietusioje šeimoje, būdamas 25 metų, Džiroti tapo kunigu. Jeruzalėje ir Romoje baigė biblistikos studijas, Turine dėstė šventąjį raštą. Tačiau jo tarnystė neapsiribojo vien sakykla. Kunigas Džiroti didelį dėmesį skyrė socialiniams dalykams. Šis palaimintasis ne tik dėstė ar tyrinėjo šventąjį raštą, tačiau atsidavusiai tarnavo vargšams ar pažeidžiamiausiems tuo metu visuomenės žmonėms, ypatingai tiems, kuriuos laikė vyresniaisiais broliais – žydams. Prasidėjus karui, jis organizavo platų pagalbos žydams tinklą. Nepaisydamas gresinčio pavojaus, jis tapo Turine ir apylinkėse gyvenančių žydų gynėjų, ypač kai naciai ir fašistai ieškojo jų, siekdami išsiųsti į koncentracijos stovyklas. Dėl pagalbos žydams jis buvo pasmerktas tam pačiam likimui kaip jie. 1944 rugpjūčio 29 dieną Juozapas Džiroti buvo areštuotas ir išvežtas į Dachau koncentracijos stovyklą. Ten išgyveno tikrą kalvariją, ypač dėl darbo, kurį turėjo atlikti nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro, bet kokiu oru. Ir šiame savojo kryžiaus kelio etape jis išsiskyrė geraširdiškumu kitų kalinių atžvilgių. Po 7 mėnesius trukusių pažeminimų ir kančių, mirė veikiausiai nuo mirtinos injekcijos stovyklos ligoninėje 1945 balandžio 1 dieną. Jo kameros draugai virš jo gulto užrašė Šventasis Juozapas Džiroti. Beatifikacijos mišių homilijoje kardinolas Poleto pakvietė apmastyti naujo palaimintojo dvasinį gyvenimą. Žodžio duonos dėka kunigas Džiroti net ir koncentracijos stovykloje neprarado dvasios džiaugsmo ir stiprybės. Semdamasis jėgų iš maldos, dalyvaudamas Eucharistijoje, kurią kiekvieną rytmetį švesdavo 4 valandą, brandino brolybę su kitais kunigais, gyvenusiais tame pačiame barake. Patalpoje pastatytoje 180 žmonių, tuo metu buvo įkalinta virš 1000 žmonių. O Juozapas Džiroti savo giedru būdu, tyra širdimi panirusiai Dievą, stengiasi palaikyti kitų likimo brolių dvasę. Kunigo Džiroti beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Vito Gomes pažymi, kad už savo veiklą holokausto metu jis pagerbtas pasaulio tautų teisuolio apdovanojimu, o jo gyvenimas lieka ryškiu pasiaukojimu vardan kitų pavyzdžių.
Malula kaimas Sirijoje, esantis už 56 km nuo Damasko šiaurės rytų kryptimi, yra mažas, tačiau jis yra labai svarbus krikščionims, kurie šioje vietoje gyvena daugybę šimtmečių. Malula kaime taip pat stovi 2 itin seni vienuolynai, siekintis pirmosios krikščionybės amžiaus – Šventojo Sergijaus ir Šventosios Teklės. Pirmasis priklauso Melkitų graikų katalikų bendruomeniai, o antrasis Antiochijos graikų ortodoksų bendruomeniai. Šių bendruomenių nariai sudarė didžiąją dalį Malula gyventojų. Kaimelyje gyveno ir musulmonai. Karo metu Malula kelis kartus ėjo iš rankų į rankas tarp prezidento Asado režimo pajėgų ir prieš jas kovojančių opozicijos grupių, ypač islamistų. 2013 m. gruodžio 3-ąją Malula dar kartą pateko į islamistų rankas, kurie jėga išsivedė 13 Šventosios Teklės vienuolyno moterų vienuolių. Neseniai jos buvo iškeistos į tam tikrą skaičių Asado režimo suimtų moterų belaisvių, įtariamų pagalba sukilėliams. Balandžio 15 dieną, šiek tiek prieš Velykas, Asado pajėgos vėl perėmė Malula kontrolę ir išvijo islamistų kovotojus. Nors šie nekartą yra deklaravę, kad gerbė krikščionius ir jų kulto pastatus, netgi žadėja apsaugą jiems, kaimelė aplankė žurnalistai tuoj pat užfiksavo vandalizmo aktus. Vienuolynai ir senovinės bažnyčios buvo apgriauti ir išniekinti. Jų kryžiai numušti daug senovinių ikonų, kurios tokios svarbios ortodoksų dvasingumai, pavogtos ar tiesiog sudaužytos, suteptos. Velykų sekmadienį Malula kaimą aplankė Melkitų graikų katalikų patriarchas Grigalius III. Lydimas graikų ortodoksų patriarcho Juhana Jedzigi, taip pat sirų ortodoksų, armėnų ortodoksų ir sirų katalikų atstovų, žurnalistų ir apsaugos. Sirijoje karo metu buvo pasikesinta ir kitas šventovės, tačiau tai, ką išvydo Malula, buvo tikra apokalipsė, kurią, pamačius, norėjusi verkti. Atrasti nušalę vietą nusiraminimo maldai, sakė patriarchas Grigalius III. Be minėtų 2 vienuolynų labai stipriai apgadintos kitos 2 bažnyčios. Patriarchas priminė 1946 m. Londono chartiją, pasak kurios gyvenviečių ar istorinio paveldo naikinimas be jokio karinio pateisinimo priklauso karo nusikaltimų kategorijai. Tai būtent Malula atvejis. Nebuvo jokio karinio pateisinimo bažnyčių išniekinimai.
Kalba Vatikano radijas. Šventasis tėvas Pranciškus dažnai primina, kad visi esame nusidėjėliai. Taip pat šiandien pasiūstoje Twitterio žinutėje Pranciškus parašė: kas iš mūsų gali pamanyti, kad nėra nusidėjėlis? Niekas. Prašykime Dievą atleisti mūsų kaltes. 2 milijardai planetos gyventojų stebėjo popiežių Jono 23 ir Jono Pauliaus 2 kanonizavimo apeigų transliaciją sekmadienį. Tą dieną kanonizacijos įvykis buvo vos ne vienintelė pasaulinio masto žinia. Ypatingai didelį dėmesį šventųjų popiežių kanonizavimui paskyrė daugelio kraštų ir kalbų televizijos programos. Buvo išsamei kalbėta apie šventųjų Jono 23 Angelo Roncalli ir Jono Pauliaus 2 Karolio Voitylos figūrą ir paveldą. Internetą užplūdo nesuskaičiuojamų nuotraukų ir video įrašų lavina. Kanonizacijos tema buvo itin gerai matoma socialinių tinklų platformose, kurios faktiškai tapo kanalu alternatyvių žinių, kuriomis dalyjosi patys renginio dalyviai. Žiniasklaida daug dėmesio paskyrė popiežiaus Pranciškaus homilijai. Buvo išryškinamos šventųjų popiežių asmenybės, drąsių vyrų, tikėjimo vyrų, mūsų amžiaus vyrų, išdrįsusių paliesti Jėzaus žaizdas ir mus mokančių dėl jų nesipiktinti, o vis labiau įsigilinti į Dievo, kuris visada viliasi, visada atleidžia, visada myli gailestingumo slėpinį. Pasak Minsko Mogiliovo ganytojo, arkivyskupo Tadeušo Kondrusevičiaus, Jono Pauliaus 2 ir Jono 23 kanonizacija tai ypatingas įvykis ne tik visuotiniai bažnyčiai, bet taip pat bažnyčiai Lietuvoje, Baltarusijoje, Rusijoje, buvusioje Tarybų Sąjungoje, kur religija buvo persekiojama. Kviečiame klausytis Minsko Mogiliovo ganytojo liudijimo.
Visų pirma, norėčiau pasveikinti visus klausytojus lietuviškos Radio Vatikano programos. Ačiū už šitą galimybę. Kanonizacija Jono Pauliaus 2 ir Jono 23 tai ypatingas įvykis pasauliniai bažnyčiai, bet taip pat ir bažnyčiai Lietuvoje, bažnyčiai Baltarusijoje, Rusijoje, buvusioje Tarybų Sąjungoje taip pat, kur religija buvo persiekiojama. Aš labai gerai atsimenu tos laikus, kai buvo išrinktas Jonas Paulius II, kai visi sakydavo, kad vienas iš mūsų, jis tai žino, jis žinos, ką pasakyti, jau niekas jį neapgaus. Kaip sakė, nu, žmonės taip tiesiog sakydavo, ir jo žodžiai, nebijokite, atverkite savo širdys, atverkite politinės, ekonominės, socialinės sistemas, atverkite Kristų, Kristų žino viską, tik Kristuje galima pažinti žmogų, žmogus gali pažinti save patį per Kristų. Ir tas atsitiko. Tie žodžiai, kurie jis pasakė tada, o toliau, kaip pasakė Varšuvoje, kaip tie ateina šventoji dvasia, tie atnaujina žemės veidą, šios žemės veidą. Tada mes tos žodžius girdėjom kaip šios žemės, Lietuvos žemės, Baltarusijos žemės, kitų šalių žemės, ten, kur buvo religijos priespauda. Ir šitas stebuklas atsitiko. Ir jis buvo vienas iš autoriaus šito stebuklo. Aš atsimenu labai gerai, kaip dirbau Maskvoje, kaip vienas iš žurnalistų paklausė Gorbačiovo, sakė jam, jūs padarėte viską, kad Tarybų Sąjunga sugriūtų, kad komunizmas sugriūtų ir taip toliau. Jis sakė, ne, Jonas Paulius II. Čia yra pasaulinis pripažinimas to žmogaus, toliau jo mirtis, jo laidotuvės, kad žmonės, kurie nepadodavo rankos vienas kitam, dešimtmečiai jie sėdėjo šalimais, jie sveikinasi vienas su kito, jis veikė jau tada, jau nenoriu kalbėti, sakyti apie jo mokymą, apie vizitą Lietuvoje, Baltijos šalyse ir taip toliau, koks efektas tada buvo, dvasinis efektas visų pirma, bet net ir po mirties jis tęsė savo šitą misiją atverti žmogų Kristui ir taip pat susitaikymo misiją, todėl su dideliu džiaugsmu dalyvauju šituose įvykiuose. Kalbant apie Joną 23, reikia pasakyti, kad mes visi turime būti dėkingi jam, kadangi jis to tuomet 1959 metais pasakė žodį susirinkimas. Nu, tai viskas gerai, lyg tai bažnyčia, nu, kaip toks, kaip kokie pyliai buvo, reiškia, vat. Bet jis jau matė, kad reikia biškį pravedinti Vatikaną, reikia biškį pravedinti bažnyčią, reikia įgyventinti tą programą, kurį jis apreiškė žodžių adžornamento. Iki šiol niekas negali išvers labai gerai šitą žodį, bet reikia atnaujinti bažnyčią pagal reikalavimus, šios dienos reikalavimus. Ir tas buvo naujas startas bažnyčiai. Aš nežinau, jeigu nebūtų buvę antrojo Vatikano susirinkimo, šiandien bažnyčiai būtų labai, labai sunku. Ir galbūt tokia mintį man atėjo čia būnant čia, jau matosi kiek daug žmonių, skaitant laikraščius, internetą, visą tai, kad kanonizacija šitų dviejų žmonių, to, kuris pradėjo antrąjį Vatikano susirinkimą, ir to, kuris įgyvendino, stengiasi įgyvendinti, ko plačiau, ko giliau antrojo Vatikano susirinkimo mokymą, tai antrojo Vatikano susirinkimo dar vienas pripažinimas jo reikalingumo ir jo aktualumo taip pat nūdienos bažnyčiai.
Kalbėjo Minsko Mogiliovo arkivyskupas Tadeušas Kondrusevičius. Įspūdžiais iš kanonizacijos iškilmių Romoje dalyjasi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.
Šią dieną man pirmiausia prisimena 93 metų popiežiaus Jono Pauliaus vizitas Lietuvoje. Teko tikrai nemažai prisidėti prie jo rengimo Kauno arkivyskupijoje, tuomet dar nebuvo Šiaulių vyskupijos, teko būti tokiu koordinuojančiu tą visą pasirengimą. Buvo net 4 susitikimai Kaune Santakoje, Šiauliuose prie Kryžių kalno, taip pat Darius ir Girėno stadione jaunimui sutikimas ir Šilvoje šeimoms. Ir taip įtraukė tas pasiruošimas, tada ir kažkokia dvasia man šiek tiek panaši ir šiandien pagavo tokia šviesi, kažkokia viltinga, galėtume sakyti ir nuotaika. Na, o šios dienos šventė, tai tikrai tokia ypatinga mano visuotiniai bažnyčiai tarp daugybės vyskupų iš įvairių šalių kartu būnant, pasisveikinant, vienas kitas kažkur sutiktas, tai kažkaip irgi tokia jautėsi gyva, šviesi nuotaika ir kažkas tokia tikrai vyksta gražaus, gero, tuo negali nesidžiaugti. Per visą tą laiką, kiek apvaizdą pramatė būti vyskupu, teko Joną Paulių sutikti keletą kartų įvairiomis progomis, atlimina vizito metu, sinodų kelių metų, taip pat tarptautinių konferencijų metų būdavo bent pasveikina visus vyskupos ranką ištiesę. Ir kažkaip atrodo, ir dabar šiandien iškilmė kažkoks testinumas jaučiasi tokio kontakto, kuris yra asmeninis ir kartu be abejo čia jau visai bažnyčiai kažkas ypatingo. Na, tiesiog džiaugiuosi tą šventę ir linkiu, kad jau dabar turint šventąjį Joną Paulių, taip pat mažiau paminime popiežių Joną 23, kuris pradėjo antrąjį Vatikano susirinkimą labai svarbu bažnyčiai. Manau, kad turint tuos du užtarėjus, galim kažkaip tvirčiau jausti šiandienos iššūkiuose, šiandienos aktualijose.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Netrukus melsimės gailestingumo vainikėlį iš Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje.